bambelela ke wena ngoba sirigatsha lakho lokubambelela ha thengiyeke ngabonga ukufunana.